Santiago capítulo 4.
Auna to quam pletik ut quiching ip seyang. Mainkanta bi rikin rangil ruling aus neketiki pletik. La esh nekerai rulik ahreru, uch banak ink aneketau lik areru, nekerainiru, neke kamsi era seritin, renaktetau. Nakako ech ol, shbanak ink aneketau lik aru. Nekerah uchban naan hunes pletik nekebanu. Uchbanak ink aneket amar reli Dios, lik aru nekerah, hokanak ink anash kere. Unak nekes aman chiru li Dios, ink aneket ul shbanak ink aneket ama honarah li Dios. Ink aneket ul shbanak neket amat yal reish sach bal sa homa hoil na le. La esh chan chanesh li nekemushu li sum lahik. Shbanak la esh na kera ruli mak, makwa li Dios na ke koshla. Wila esh na kera ruli kwang sa lishmawusila li ruchichoch shik tiokesh chirilpa li Dios. Kwan shchalal naks ibambil chihokain sa lisantilhu.
Lisantil musikeh kishke li Dios chikwang tekin, haang ashal na koshla utaan narak nakkakwi li Dios takalokoni.
Li Dios ashal num tahenak kwichik li rusilal nashkeke. Li santilhu nashke, nak li Dios ing anagulak chiruli nekeshni momresirip. Apanan li Dios, nashke li usilal reep li tulane. Okanak, chek ashtesia kerip re li Dios, chesh num tak sashben lakza utaan ta ele lik cheru. Kawake chol rikin li Dios, o li Dios ta ten ankere. La eshak mak. Haloma kaik aush. Me banu chiklima usilal. Ho kanak kwila esh. Ityal kwi bech ol sale pa bal. Yot oma kech ol. Haloma kaik aush. Renak li Dios. Tishti kopresile ech ol. Chirao kech ol. Chityot e kech ol. Uchish tiabak. Ban lima usilal li neke banu. Ma kwa rak se ek neke banu. Tiabak rak neke banu. Shbanak ink aus le kio me banohom. Uting arah na sao sa echol. Narao rahban sa echol. Shekup siya kerip shiru li Dios. Utaan tishke kwangkil. Eshing erman. Me kwech irish le rechak pa banelil. Shbanak anin nash kwech rish li rechak pa banelil. Nash kwech iak kwirish li shakrap li Dios. Unash kerip chokah rakolatin. Likak angel makwa resh kwech bal resh ichakrap re banish pa bangkil. Huna kwi likik eok re lichakrap utka kwi haan naru narakok ating. Aan li nakolok utaan akwi li nasachok. Ukan nakla ating anaru nakatrakok ating sashben lakwas sa kwitin. Anakwang abiyomak litinjere la esh nikish keok re chikokain.
On, malah kulah toshik sa halanchik tenamit ut aranto kwang chak hunchabak, aranto chakok uta kwang katuminji us.
Abanan laish, ing aneken nao arute kul kulah kabeh, shbanak likadyuam, chanchan lichok, humpatah kwinakwan ut humpachik ak magachik. Hokain rah teke, kwili Dios narah tishke likadyuam, utakabano li barkwang nakakoslash banungkil. Aula esh neke ni mopresieri jishye bal lik aru neke kosla banungkil. Ink aus neke banu nak neke ni mopresieri. Linash naush banungkili us, utink anash banu an, mak nash banu.